Dobrý den. Sledujete Management TV. Dnes natáčíme na konferenci Bez bolesti není růstu, kterou pořádá společnost Franklin Covey. Mým dnešním hostem je pan Marek Dzurilla, konzultant společnosti Franklin Covey.
Dobrý den, prajem.
Pane Dzurillo, jste konzultant ve společnosti, která se zaměřuje na efektivitu firem, na kvalitu jejich leadershipu. Jak byste popsal své profesní zaměření a projekty, na kterých pracujete?
Vy ste to v tej otázke načrtli veľmi správne. V podstate mojou takou náplňou je venovať sa práve efektivite a leadershipu. A akým spôsobom to robím je, že som prirodzene zvedavý. To znamená, že u mojich zákazníkov, tak sedím tu s vami, tak sedím buď s riaditeľom alebo riaditeľmi firiem a diskutujeme otvorene na témy efektivity, leadershipu, ako to oni vidia vo svojej spoločnosti, kam by sa chceli pohnúť. Ja ich konfrontujem nejakými otázkami tým, ako veci vidíme my vo Franklin Covey, ako ich vidíme v rámci novodobých trendov. A toto je moja náplň teda.
Zmínil jste vaše partnery, kteří sedí v top managementu firem. Sám máte podobnou zkušenost. Co vám dala?
Mne dala, ako tých vecí je nespočet, to by sme tu asi museli sedieť trošku dlhšie. Každopádne jednou z takých top vecí, ktoré mi priniesla, je to, že človek nedokáže všetko robiť sám. To znamená, že v určitom momente dojde do tej hranice, kedy si povie, že toto už absolútne nedokážem urobiť sám a potrebujem sa teda pozrieť na to, že s kým to môžem robiť. A tam teda začína to magic, teda s kým, pretože sa dívame, že akých ľudí v tom týme máme, čo od nich môžem chcieť, akým spôsobom ich môžem viesť a teda akým koktejlom vlastne zabezpečím to, aby tie ciele firmy sa naplnili.
Proč ste sa rozhodol zmeniť pozici ředitele výrobního závodu za konzultanta ve špičkové vzdelávací spoločnosti? Je to rozdiel?
Je to určite rozdiel, ako ja keď si spomínam na tie časy, tak už takmer dá sa povedať, že na budúci rok to bude 10 rokov, odkedy som preč z výkonnej funkcie riaditeľa. Na začiatku vlastne toto rozhodnutie pomaly dozrievalo vo mne a na začiatku to bolo takým tým spúšťačom vlastne paradoxne práve školenie môjho bývalého kolegu Zola Demiana, u ktorého som bol na 7 návykov skutočne efektívnych ľudí a tamto semienko nejakým spôsobom do mňa zasadil, že teda je niečo viac nad tým splnením KPIčiek, je niečo vlastne viac nad tým, ako byť iba vlastne zaškatulkovaným nejakým riaditeľom, lebo v tej dobe som takým bol. No a na tom závere vlastne toho rozhodnutia to bolo asi to, že naša firma prechádzala kúpno-predajnou, dá sa povedať, stratégiou, kedy nás kúpila väčšia konkurencia. A tam ja som s tými hodnotami nebol nejako zosúladený. Tá dôvera tam bola na úrovni bodu mrazu, čiže to pre mňa bol jasný signál, že sa potrebujeme obzrieť po niečom inom.
Protože v tom, co říkáte, vidím poměrně velký rozdíl, kdy ředitel výrobního závodu musí logicky být analytik, dobře číst čísla v Excelu, ale tady se bavíme o programech, které řeší soft skills a ty se do Excelu zatím úplně dát nedají.
Nedají se, avšak je to paradoxně znovu, to slovo použijem, je to jedna z najpodstatnejších vecí, pretože v podstate to, akým spôsobom tí ľudia vo firmách pracujú a ako sa rozhodujú pre danú firmu pracovať, není na základe čísel, alebo OK, není len na základe čísel. Je to vlastne ich rozhodnutie, kedy si naplňujú tá číselná potreba v zmysle peňazí alebo toho, čo za to mám, je len jedna z tých pilierov. Jeden z tých pilierov sú ďalšie tri, ktoré hovoria o tom, či som v tej práci spokojný, či v nej mám taký kolektív, ktorý potrebujem, alebo ktorý ma naplňa. Že či mi to dáva zmysel, no a napokon, že či nejakým spôsobom rastiem.
V jednom ze svých postů na LinkedInu jste zmiňoval zásadní roli systematického rozvoje zaměstnanců a managementu. Jak by měl vypadat?
Myslíte systematický rozvoj?
Přesně tak.
No malo by to, samotné slovo to hovorí, že malo by to byť nejaký krok, pas à pas majú Francúzi, keď som vlastne bol v Francúzsku, tak používajú radi to slovo pas à pas, čiže krok po krôčiku. Najlepšie to vystihuje taktiež vlastne autor knihy Atomové návyky, ktorý hovorí vlastne 1% denne. Vás dostane o úroveň takmer 28 krát vyššiu na konci roka. A to systematické teda vlastne zahŕňa to, čo som v tom povedal. Má to byť nejaký proces, ktorý je premyslený. Má to byť niečo, čo nadväzuje na to vzdelávanie v zmysle, že si ho potom následne prehlbujem. Opakujem, zdieľam ho so svojimi kolegami, konfrontujem iné názory a tým pádom si ho utvrdzujem a používam ho v praxi.
Ale jak to prakticky udělat? Jak ve firmě začít? Začít od vrcholového managementu? Začít od výroby?
začať sa dá rôzne. Otázne je, že kam prídete. Ako tie skúsenosti naše sú také a potvrdzuje to naozaj každý z mojich kolegov, že v prípade, že sa nejde od samotného hora, preto som aj spomínal na začiatku našho rozhovoru, že sedím alebo vyslovene si žiadam stretnutia buď s riaditeľmi alebo s tým výkonným manažmentom, aby to začalo tam, pretože to lead by example je tak dôležité, že pokiaľ není naplnená táto stránka veci, tak postupovať to nižšie do organizácie naozaj nemá zmysel.
Jedním z veľmi populárnych a dôležitých pojmem ve firmách je takzvaná škálovatelnost. Aby program, když se budeme bavit o firmním vzdělávání, byl ušit na míru a vhodný pro každou úroveň z organizační struktury. Nicméně, pokud se bavíme o unifikovaných programech, je to vůbec možné?
Tak pozrite si, máme rok 2024, ta doba sa ako drasticky zmenila. To znamená, že tie unifikované programy, ako ich my vo Franklin Covey poznáme a možno, že vám sú známe 7 návykov napríklad skutočne efektívnych ľudí, je taký ten unifikovaný program, tak ešte aj dnes máme zákazníkov, ktorí siahnú práve po tomto programe a berú ho ako komplet, ako celok. A nemenia na ňom nič. Ale je čoraz väčšia skupina tých našich zákazníkov, s ktorými vravím, sedíme a vyberáme tak, ako pucle z lega, vlastne nazval by som to takým kompetenčným modelom. Chceme riešiť toto, toto a toto v poriadku, tak sa na to pozrime z tohto pohľadu a môžeme vyťahnuť skladačku odtiaľ, odtiaľ a odtiaľ a následne na to vyskladať krásny celok.
Zatím sme sa tady bavili o vrcholném managementu firmy, o tom, že vy ste dodavatel a garant toho programu a na třetím místě jsou samotní účastníci. Co samotní účastníci musí udělat pro to, aby jejich vzdělávání bylo opravdu efektivní? Protože ten tlak zhora efektivní nemusí vždy být.
To je dobrá otázka. Ďakujem pekne za ňu. Tí účastníci v podstate majú dvě možnosti. Buď to majú ako nariadené, a vtedy sa tomu jednoducho musia prispôsobiť. Je to firemná kultúra, ktorá od nich vyžaduje takýto nejaký prístup. A ako môžeme sa na to pozerať z hociktorej strany, alebo sa preto môžu rozhodnúť. Ako tie varianty sú rôzne, každopádne nám sa ukázalo, že kombinácia tých dvoch vecí je naozaj veľmi prospešná. To znamená, že vytvoriť tú firemnú kultúru takú, aby od začiatku, keď ten človek prejde prahom dverí, pri tom pohovore vedel, že má vlastne pred sebou firmu, ktorá sa vzdeláva, ktorá dáva dôraz na vzdelávanie, prepája to s výsledkami a očakáva to od svojich ľudí. To znamená, že tam už není otázka toho, že či chcem alebo nechcem, ale je to skôr to, že či s tým som nejakým spôsobom zladený a je to smer, ktorý mne vyhovuje alebo nie.
Trošku ste mne predbehol v mojej další otázce, co naopak musí udelať vedení firmy, aby přesvedčilo, aby dobře komunikovalo význam vzdelávacího programu, který svým lidem poskytuje.
Určitě by to mala prepájať s cieľmi spoločnosti. To znamená, že v tých spoločnostiach, kam chodím, vám vidím častokrát vlastne vízie, ktoré sú napísané v zasadacích miestnostiach, ale ten človek, ten Fero Mrkvička, o tom vôbec nemá ani páru. Kdežto sú firmy, a dnes na konferencii sme tu mali možnosť vidieť dvoch našich takýchto zákazníkov, ktorí veľmi intenzívne komunikujú a pracujú a naozaj aj s tou najnižšou úrovnou vedenia, aby aj ten vlastne človečik na tej poslednej linke vedel, že ako jeho práca vplýva na tie dielčie výsledky, ktoré sa skladajú do toho veľkého. Takže určite komunikovať, vysvetľovať, poukazovať a prepájať.
A späť k efektivite. Jaké metriky by ste doporučoval sledovať pri průběhu nejakého rozvojového programu? Co sa měří dá, a je to docela dobře změřitelné, a co už je náročnejší?
Ako určite poviem vám, čo doporučujeme my, a to je v podstate môj názor, ja ho zdieľam. My na začiatku každého vzdelávania odporúčame našim zákazníkom, aby so všetkými ľuďmi vlastne si prešli 360 stupňové hodnotenie. To znamená, že nastavenie nejakého profilu a zistenie, kde ten človek sa nachádza. A to isté zopakovať potom po ukončení daného vzdelávania. To znamená, že to je už bezprostredná možnosť, ako ten vedúci, líder alebo človek, ktorý to má na starosti, si môže posúdiť, že kam ten človek sa posunul, či sa vôbec posunul a aký to pre ňo malo význam. No a potom sú ešte, vypichol by som jeden nástroj, ktorým je možno trošku taká vec, ktorá je podceňovaná vo firmách, a je to hlavne dôvera. My si myslíme, že dôvera je jeden zo stavebných kameňov firemnej kultúry a to sa dá takisto merať.
No, mluví sa o tom často a hodne, ale...
Tak ale. Nevím teda, kam smerujete to ale.
Je to něco podobného, jak firmy mají své cíle, ty jsou dobře měřitelné, potom je tam strategie a obecné zarámování firmy. Ale často o tom právě firmy hodně mluví, ale činy jsou v trochu jiné podobě, jiné poloze.
OK, rozumím. Ako, jasné, může se to zdať něco abstraktné, ale naozaj existuje vlastně formát, který je dostupný pri našej online impact platforme, kterým se táto míra dôvery dá zmerať. To znamená, že je to jednoduchý dotazník, ktorý si zamestnanci pravidelne vyklikávajú a tým pádom to vedenie má pojem, má šajnu o tom, akým spôsobom sa tá dôvera uberá. Okrem toho, samozrejme, že je to vec, ktorá sa takýmto spôsobom merať dá, tak pravidelnými rozhovormi s tými ľuďmi môžete, alebo by ste mali mať možnosť vedieť tú úroveň dôvery vlastne spoznať aj vy sám.
Mluvil jste o tom, že často a musíte mluvit se svými budoucími, stávajícími partnery o transformačních procesech. Dá se definovat nějaké spouštěče nebo říct vaší zkušenosti, co bývají spouštěče pro to, proč se rozhodnou pro tyto změnové programy?
Určitě ano. Já teraz, keď jste zadávali tu otázku, tak jsem na tím tak přemýšlel, že aby som to vypichol z praxe, tak určite vypichnem dve veci a pomôžem si angličtinou, je to pain alebo gain. To znamená, že keď ten môj zákazník cíti, že niekde ho tlačí peta, tak to je ten jeden z primárnych spúšťačov, že chcem vlastne tú bolesť odstrániť a poďme sa na to pozrieť, že čo môžem pre to urobiť. A to gain, to je zase vlastne ten druhý spúšťač. Povedal by som, že sú na nejakej rovnakej úrovni, že vidím a uvedomujem si, že chcem tú firmu niekam pohnúť. A čo preto musím urobiť? Pretože to, čo vlastne, to, kde sme dnes, vďačíme tomu tými vecami, ktoré sme robili pred nejakým časom.
V tomto procesu, v čem ste schopni firmám pomoci, ale taky v čem už ne? Co už je na nich?
No, my na začiatku ste sa ma pýtali, že čo je mojim tým profesným zameraním, tak my sme vlastne schopní im trošku posvietiť do toho domáceho prostredia, to znamená konfrontovaním ich otázkami a takýmto rozhovorom poukázať na veci, ktoré si možno sami neuvedomujú, respektíve možno ich prehliadajú, chcene alebo nechcene. Čiže zasvietiť na ne a potom sa už s nimi porozprávať, teda, že áno, vidíš tú boliestku alebo vidíš ten cieľ, kam by si chcel ísť, čo s tým chceš urobiť. A to je tá druhá časť odpovede, na ktorú ste sa ma pýtali. S tým už pomôcť nedokážeme. To znamená, že keď tá firma sa rozhodne či už pre jednu alebo pre druhú vec, my sme tým sprievodcom na tej ceste, ale tú ťažkú prácu v podstate na tom, ktorá je niekoľko mesačná a posúva sa do rokov, tak to potrebujú spraviť oni sami. Nikto to za nej nespraví.
Jak by ste definoval úspešný rozvojový zmienový program?
Taký, ktorý funguje na konci dňa. To znamená, že to, čo sme si pred chvíľou povedali, že to, čo ma trápi, tak som to prekonal, posunul som sa niekde ďalej, respektíve to, čo chcem dosiahnuť, že to naozaj dosiahnem. A ešte by som ho definoval tak, že tí ľudia naozaj pociťujú akúsi väčšiu angažovanosť, spolupatričnosť, že sú zladení a že vlastne ťahajú za spoločný povraz.
Můžete zmínit nějaký program, u kterého jste byl, který se povedl a když by se vám někdo zeptal na referenční případ, který byste řekl?
Dnes na konferenci jsme tu mali možnost počuť Roberta Zatloukala z firmy Promenzlin a to je pre mňa určitě jeden z takých best practices, ako taký transformačný projekt může začať, prebiehať a nakoniec skončiť, alebo skončiť. Roberta mal taký otáznik, čo bude ďalej, takže ja naozaj so zvedavosťou budem sa dívať na to, ako pokračuje.
K predikcii budúcnosti sa vrátime v mojej poslední otázce. Co by podľa vás mieli firmy udelať, s čím počítať, aby dobře zvládli a aby sa dobře adaptovali na budúcnosť a zmieny, ktoré nastanú?
Mali by počítať s tým firmy, že určite tie zmeny nastanú. To znamená, že my ich vidíme už na dennom programe a tie cykly medzi tými zmenami sú čoraz kratšie a kratšie. A ja teda obrátim tú otázku na mňa, že s čím počítam ja. Počítam s tým, že v prípade, že budem flexibilný, že budem ochotný vlastne sa otvoriť nejakým novým myšlienkám, respektíve veciam, ktoré prichádzajú, tak budem aj schopný viacej na nich potom efektívnejšie zareagovať. Takže asi takto by som to poňal. My vo Franklin Kávej máme taký zaujímavý kruh, on sa volá Seed to Get. To znamená, že ako náhle si niečo uvedomíte, môžete urobiť akciu, ktorá vás niekde vedie. A to, kde vás dovedie, vám znovu otvorí ten kruh vlastne vo väčšom svetle a znovu si môžete uvedomiť nejaké ďalšie veci, ktoré v tej pomyselnej budúcnosti nás pravdepodobne budú čakať.
Pane Zuro, ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem vám pekne.
A vám, divákom a poslucháčom Management TV, díky za pozornosť. Na shledanou.
Ďakujem, dovidenia.